Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň gazak wizesi üçin uly nowatlar döreýär. Balkanyň Green Card wizesine gazaklanmakda. Milli howpsuzlyk ministrligi resminame taýýarlap berýänleri soraga çekýär. Türkmenabat polisiýasy bazarlardaky et bahalaryna bir gözökçülük edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kirimin ýogsun anyň urwan tanş edýär. Rus goşunyň Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewtine eden hüjümlerini 5 adam yaralandy diýip Harby dolanyş gurulunyň başlygy Sergey Lysak habar berdi. Onuň sözlerine görä Rus goşuny ilki Zelenodolsk şäher jemgyýetine, soň Novopolsk owa jemgyýetine hüjüm etdi. Bir erkek we bir aýal yaralandy, infrastruktura ziýan ýetdi. Bulardan başga Nikopol we Marganetsk hem oka tutuldy. 26 ýaşly we 45 ýaşly erkekler 18 ýaşly wargy yaralandy. Ezir çekenlerin aklisi keserhana yerleştirildi. Sinelnikov etrafının Majevskaya ve Pokrovskaya cemiyetlerine hücum etti. Ukur Zaliznitsa, Demiryol İdarası, Nasivka, Nezin Demiryol mendiline urulan Rus sarvalar sebepli Sumi, Lvov ve Uzgorod Kharkov otlularının 2 saat gizaga alanlığını havar verdi. Sevtari otlularının 6'sı, Sevdi otlularının 2'si, Ütgödülen Uğur Oyunca katlayar. Çernihiv sevtinin Nezin etrafında var elektrik deskasına hücum edildi. 4,5 milyon uğrak müşteri elektriksiz kaldı deyip Çernihiv Obul Energo havar verdi. Ukur Posta, Kunst Nesriyatı ve Zemin Kususu Gaznası, Rusya'nın Ukraynalılara karşı genosidinin pidası olan Ukrayna armlarına bağışlanan Posta markalarının teyze tapkarını çıkardı. Ukrayna Merkezadiye Telegram kanali kolleksiyadaki markaların birinin Ukraynalı biyofizik Bizan Sharapova bağışlananlığına ünsü çekti. Ol 2014-nji we 2022-nji ýyllarda iki ýerde Ukrainanyň garaşsyzlygyny Rus fahwalçylarından gorumaga çykdy. Bizan Sharapov Täzeristanyň paýtagty Duşanbe şäherinde dünýäge geldi. 6 ýaşyndaky maşgalasy bilen Kiýewe göçdi. Ol Kiýew Mohyla Akademiýasynyň biologiýa bölümini tamamlady. 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan agressiýa sebäpli Ukrainany gorumaga gitdi. 2015-nji ýylda harby gurulukdan boşadyldy. Doktor dissertasiýasyny goradyp okuw jaýyna maglumçylyk etdi. Sharapov 2022-nji ýylda ýene sögeşmäge geldi. Esker dereksiz ýeten hasaplandy. Onuň jesedi 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda tapyldy. Bizan Sharapov wepat bolanyna 32 ýaşyndady. Telegram messengeriniň esaslanyjysy Pavel Durov Gazagystanyň sapar wagtyna Astanada Emel Intellekt forumuna gatnaşdy we hökümet işgärleri bilen duşdy. Kalsay kölünü bu diýali suwa düşdi. Durov suwa düşýän pursatyny ýazgy edilen wideony öz Telegram kanalynda çap edip, hedil edip suwa düşdüm diýip ýazdy. Bu köl aýratyn gorulýan tebigi ýerlere degişli. Kolsay köli milli seýilgahynyň düzgünlerine laýyklykda seýahatçylara bu köllü suwa düşmek gadagan edilýär. Milli seýilgah Durovyň bu köllü suwa düşmek bilen bagly gurluk derneginiň başlananlygyny habar berdi. Pavel Durov Astana Halkary Digital Bridge, ýagny sanly köprü forumuna katnaşmak üçin geldi. Almaty häkimligi 7-nji oktýabrda Durovyň häkim Darhan Satybally bilen duşanlygyny habar berdi. Olar AI laboratoriýasyny döretmek, IT pudogyny zehinli ýaşlar taýýarlamak üçin ýörütleşdirilen internet açmak we emeli intellekti bilim ulgamyna ornaşdyrmak boýunça bilelikdäki taslamalar barada pikir alyşdylar. Duşanbe häkimetleri dogry düzgün hata bolmadyk ýagdaýyna tokly samokatlary, elektrik skuterlerini we beýleki şahsy hereket enzimlerini ýollarda we ýany ýollarda 5 ýyllap gadagan etmek kararyna geldi. İçeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň habaryna görä, ýürüýte berilen ýerlerden başga gadaganlyk şäheriň ähli ýerini ölçüne alýar. Bu çäre elektrik samokatlarynyň we elektron skuterleriň büýüdüzgün ulanylmagyny aradyna ayırmak, olara degişli ýol hadiselerini sanyny azaltmak, ulaglara we piýadalara döredilýän päsgelçiliklerini öňüne almak we ýollary ulanýanlaryň ählisiniň hukuklaryny we behwetlerini gorunmak üçin kabul edildi. Hormatly dinleyijiler, siz soň habarlardan